galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waana wanaagsan dhegaystayaal markastoo aad naga maqlaysaan waa maalin jimcaha bisha juun waa 4-20 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a websaiteka aan ku leenahay v o a somaali com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed imaan iyo anigu waa maxamed colaad xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mida britain oo u codaysa inay gebi ahaanba ka baxdo midooda yurub.
conservative partyga ingiriiska taariikh uu leeyahay uu yurub iyo wax maamula iyo ogow conservative partyga haddii taariikhiin loo qolo waa nimankii colonialska ah ee imperial powerka joogay, marka ma doonayaan in iyagoo empire ahaan jiray in ay xiriir badan la yeeshaan oo kontrol badan european unionku yeesho.
warbixino iyo falanqayn faahfaahsan ayaanu idinka haynaa aftidaasi dalka britain uu kaga baxay midooda yurub.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee shirka hogaamiyaasha madasha qaran uga socda magaalada baydhabo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan amniga gobolka waqooyi bari kenya.
ciidankana badi waxa weeye dad soomaaliya oo maaragtay yaqaana dhulka aad u yaqaana oo maaragtay xagga sirdoonka ah, marka isbeddel baa lagu sameeyey nafteeda.
waxaan ku ogsoonahanay weerar ay soo qaadaan al-shabaab in tilaabadii hal mar ay qaadaan marka labaad kuma celiyaan, wax cusub ay keenaan, marka waa in loo digtoonaado. tilaabada xigto ay keeni karaan maxay noqon kartaa?
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu kugu haynaa idaacaddeenna. marka hore sawarkii dunida. dadka reer britain ayaa u codeeyay inay ka baxaan midooda yurub iyadoo tiradana ay aad isugu dhoweyd. tallaabadan ayay madaxda wadamada yurub qaarkood u arkaan in ay tahay tallaabo aad khatar u ah. madaxweynaha golaha midooda yurub donald tusk ayaa sheegay in ay britain samaysay qalad weyn markii ay go'aansatay inay ka baxdo midooda yurub oo ah suuqa ugu weyn ee qura ee dunida ka jira. taasina waxay leedahay, buu yidhi, cawaaqibteeda mana filayo in wadamo kale oo midooda yuruba oo ku sii haray ay iyaguna ku dayan doonaan britain oo ay dhabahaasi qaadi doonaan. xogayaha guud ee nato Jens Stoltenberg ayaa sheegay inuu og yahay in britain ay sii ahaan doonto quwad xooggan oo u taagan isbahaysiga nato, ayna sii wadi doonto doorkeeda hogaamineed ee isbahaysiga. madaxweynaha faransiiska franco holland ayaa isna sheegay inuu si weyn uga xun yahay go'aanka britain ay uga baxday midooda yurub, balse buu yiri go'aankaasi waa kooda, waana inaynu ku ixtiraamnaa. madax badan oo dunida ah ayaa iyaguna dareenkooda ka muujiyey iyo walwalka ay ka qabaan ka bixitaanka britain ee midooda yurub.
xubnaha maxkamadda sare ee maraykanka ayaa isku mari waayey khamiistii shalay go'aanka gaarista qorshe madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama uu ku doonayo inuu ku baajiyo masaafurinta malaayiin qof oo soogalow ah oo sharci darro ku jooga dalkan maraykanka. 8 xubnood ee maxkamadda sare ayaa isku mari waayey 4-4, taasoo keentay in sharcigan wax ka beddelka arrimaha socdaalka iyo jinsiyadaha ee madaxweyne obama dib loogu celiyo maxkamadda hoose oo horey u diiday. madaxweyne obama ayaa sharcigan amar madaxweyne ku soo saaray bishii noofembar sanadkii 2014 kadib markii kongareeska maraykanka uu diiday inuu meel mariyo. waxa uu ugu yeeray xukunkan mid qalbijab ku ah dadka muhaajiriinta ah ee aan awoodin inay ka soo baxaan guddiga oo mugdiga oo ay si buuxda kaalin uga qaataan horumarinta dhaqaalaha dalkan. madaxweyne obama ayaa yiri dadka sharci darrada ah ee ku nool maraykanka ee u hoggaansama shuruucda dalkan qasab laguma celin doono, inkastoo go'aanka gaarista aayahooda mustaqbal si sharciga waafaqsan aanay weli meel marin. gobolka texas iyo 15 gobol oo kale ayaa dacwad ka gudbiyey maamulka obama iyagoo ku doodaya in qorshihiisan arrimaha socdaalka iyo jinsiyadaha uu yahay mid aan waafaqsanayn dastuurka iyo sharciga federaalka. laakiin maamulka obama ayaa dhinacooda ku doodaya in maamulada gobollada aysan xaq u lahayn inay ka dacwoodaan sharcigan maadaama uu yahay mid mas-uuliyaddiisa ay leedahay dowladda federaalka.
mudanayaasha dimuqraadiga ee kongreska ayaa si jiib ah ku qaylinaya kuna heesaya diidmo ay diidayaan go-aanka saaxiibadooda aqalka kula jira ee ribablikanka, waxaana ay soo gabagabeeyeen 26 saacadood oo ay bannaanka iyo gudaha aqalkaba ay fadhiyeen. Kongresman John Lewis oo ah halyey lagu yaqaano ololihiisii xuquuqda madaniga ayaa hoggaaminaya dimuqraadiyiintii jooga aqalka kongareska, kuwaasoo iyaga iyo taageerayaashooduba heeso iyo oraahyo markaasii ku luuqaynayay. Heesahan iyo oraahyadan ayay soo afjareen maalin iyo habeen kadib, waxaana ay mudanayaasha jamhuuriga ay damiyeen kaamarooyinkii aqalka si aysan u duubin mudanayaasha dhulka fadhiyey. Taasina waxay keentay in mudanayaasha dimuqraadigu ay isticmaalaan bogagooda xiriirka bulshada islamarkaana ay soo tabiyaan muuqaalo toosa.
Dowladda Colombiya iyo fallaagada siyaasadeedu dhanka bidix u janjeerto ee FARC ayaa kala saxiixday heshiis xabajoojin iyo hubka dhigis Qamiistii shalay, taasoo ku sii dhaweynaysa dalkaasi inuu soo afjaro dagaalo jabhadeed iyo weeraro argagax leh oo ka socday muddo 50 sannadood ka badan. Madaxweynaha Colombia Juan Manuel Santos iyo hogaamiyaha jabhadda FARC Rodrigo Londono ayaa heshiiskan ku kala saxiixday magaalada Havana, xarunta dalka Cuba oo muddo 4 sannadood ah martigelinaysay wadahadallo nabadeed oo labada dhinac ay yeelanayeen oo marar badan la isku mari waayay. Madaxweynaha Cuba Raul Castro iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Norway Borg Brand oo wadamadoodu ay dhexdhexaad ka ahaayeen wadahadalladan ayaa goobjoog ka ahaa xafladdii heshiiskan lagu kala saxiixanayay. Waxaa kaloo goobjoog ka ahaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon, ergega Mareykanka Brent Aronson, iyo dhowr ka mid ah madaxweynayaasha dalalka Koonfurta Amerika. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa soo saaray war qoraala oo heshiiskan xabajoojinta ku tilmaamay mid soo dhaweyn mudan. Jabhadda FARC ayaa ka doonkan bilowday sanadkii 1946 iyagoo markii hore la baxay mucaaradka dadka saboolka ah, kadibna isu bedelay xoog hubaysan oo halisa kuwa oo adeegsaday ganacsiga daroogada iyo afduubka si ay uga maalgeliyaan dagaalkooda. Dagaalada intii ay socdeen waxaa ku dhintay in ka badan 220,000 oo qof.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Sida aad warkaba ku maqleyseen, dadweynaha Britain ayaa aqlabiyad ugu codeeyay inay ka baxaan midowga Yurub. Dadka u soo baxay inay codkooda dhiibtaan ayaa sareeyay, waxaana 52% guusho ay ku raacday ololaha doonaya inay ka baxaan midowga Yurub. Hogaamiyayaasha UK qaar ka mid ah xisbiyada u ololeynaya ka bixitaanka, ninka lagu magacaabo Nigel Farage oo hogaamiya UK Independence Party, ayaa sheegay in June 23 ay taariikhda Britain loo aqoonsan doono maalintii xornimada. Ra'iisul wasaaraha waddankaasi David Cameron oo hogaaminaya ololaha ku jiritaanka UK ee midowga Yurub ayaa sheegay in ay tahay iyana in la ixtiraamo rabitaanka dadweynaha. Waxa uu ku dhawaaqay inuu xilka ka degayo xisbigiisa Conservative kana uu u baahan yahay hogaan cusub. Warbixintan waxaa magaalada London nooga soo
The total number of votes cast in favour of leave was 17,410,742. This means that the UK has voted to leave the European Union.
Go'aanka dadweynaha Britain ay kaga baxeen midowga Yurub waxa uu abuuray dhul gariir siyaasadeed oo saameeyay dhammaan xisbiyada dalka, kadib markii si lama filaan ah xalay saq dhexe ay u soo korodhay codadka ay ku badinayaan dadka doonaya in Britain ay ka baxdo midowga Yurub. Aftida dalkan ka dhacday shalay ayaa natiijada guud ahaan saaka, markii codadkaasi la soo ururiyay waxa ay noqotay in 19.9% ay u codeeyaan in Britain ay ka baxdo midowga Yurub, halka 48.1% ay u codeeyeen in Britain ay weli ka sii mid ahaato midowga Yurub. Ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron oo awood badan ku bixiyay in Britain aysan ka bixin midowga Yurub ayaa natiijada rasmiga ah ee lagu dhawaaqay magaalada Manchester kadib waxa uu qabtay shir jaraa'id, waxaana uu ku sheegay in xilka uu ka degayo.
But the British people have made a very clear decision to take a different path, and as such I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. I will do everything I can as Prime Minister. Britain
ayaa go'aan ad ku gaaray in ay wada kala qaataan. Waxaan u malaynayaa in dalku u baahan yahay hoggaamin cusub oo dariiqan ku hoggaamisa. Waxaan samayn doonaa wax kasta oo aan awoodo ra'iisul wasaare ahaan, oo ah in aan dhanka saxda ah u kaxeeyo markabka toddobaadyada iyo bilaha soo socda. Hase yeeshee, ma filayo inaan ahay qof ku habboon inuu noqdo kabtanka jihada saxda ah ee dalkeennu u galay xilligan. Ujeeddadaydu waxa ay tahay in aan helno ra'iisul wasaare cusub bisha Oktoobar marka ay xisbiga Conservative-ku isugu yimaadaan shirweynahooda. Boris Johnson, duqii hore ee London oo ay isku xisbi yihiin David Cameron, ayaa waxa uu astaan u noqday kala qaybsanaan xoog badan oo ku dhacday xisbiga dhanka midig, waxaana uu soo dhaweeyey Boris Johnson go'aanka ay dadweynaha Britain uga baxeen midowga Yurub.
Today, I think all of us politicians should thank the British people.
Maanta waxay ila tahay dadkeenna siyaasiyiinta ah in ay uga mahad celiyaan dadweynaha Britain go'aanka ay qaateen. Marka si loo eego waxa ay qabanayaan waa shaqadeennii, iyaga ayaa na shaqaalaysiiyey si aan uga jawaabno su'aalahooda aad adag. In loo codeeyo in laga baxo midowga Yurub waa arrin aad muhiim u ah, waana in la muujiyaa. Looma baahna in la degdego. Dabcanna sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha Britain, ma jiraan wax si degdeg ah isu beddeli doona xilliga dhow. Dhinaca kalena, qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee xisbiga shaqaalaha ayaa hogaamiyahooda Jeremy Corbyn waxa ay ka dalbadeen in uu ka dego xilka uu xisbigaasi u hayo, iyagoo ku dhaliilaya inaanu ka soo bixin shaqadii loo baahnaa oo in badan oo ka mid a magaalooyinka ay caanka ku ahaayeen xisbiga Laybarkana xalay lagaga guulaystay. Waxaana ay sheegeen inay adag tahay inuu ku guulaysto doorashooyinka guud ee dalka ka dhici doona. Si kastaba ha ahaatee, xiisadda siyaasadeed ayaa ah mid cirka isku shareertay, waxaana su'aalo badan la iska weydiinayaa dhaawacyada siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ee dalkan uu la kulmi doono 40 sano kadib markii uu ka huleelay midowga Yurub, iyadoo dhinaca kalena la filayo in saameyn xoog badan ay dhinaca dhaqaalaha kala kulmi doonaan. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Haddaba, kabixitaanka Britain ee Yurub ee midowga ayaa dhul gariir siyaasadeed ka abuuray Britain gudaheeda iyo guud ahaan qaaradda Yurub. Scotland oo u codeysay inay taageersan tahay ku jiritaanka Yurub ayaa ku dhawaaqday inay dib uga laabanayso rabitaankeeda ahaa inay ka go'do UK. dhinaca dhaqaalahana waxaa hoos u dhacay qiimihii lacagta Greega geniga sterlinka ee Britain. Ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa sheegay inuu si iscazilayo Yurub waxaa laga hadlayaa in midowga Yurub uu badbaadi karo Britain la'aanteed iyo in kale. Warbixinta waxaa inoo diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
Natiijada ka soo baxday aftida laga qaaday dadweynaha ku nool dalka boqortooyada Britain ayaa ah mid muujinaysa sida ay u kala aragti duwan yihiin dadka ku nool dalkaasi oo isaga laftiisu ka kooban gobollo kale isir duwan oo midoobay. Waxaana muuqata in arrintaasi saameyn ku yeelan doonto midowga boqortooyada Britain, sida uu faahfaahinayo injineer Yarow Shariif oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Britain.
Saameyn weynay ku yeelan doonta inaad socially dadkii kala tagaan, siyaasiyan inay kala tagaan. Right now qoladan Scottishka waxay ku dhawaaqeen inaynay raacin doonin oo ayaga si toos ay ugu biraan qoladan la yidhaahdo EU community. Markan taas wax weyn waaye. Marka wallaahi cabsi weyn ayaa kusoo socota Ingiriisiga dhanka. Kole maalmaha soo socda ayaa taas la arki doona. David Cameron shaqadii waa ka istaagay. Taasna waxa waaye internally dadkii isku xirnaanta culture iyo educationally iyo economically iyo dadkii inay isugu hor yimaadaan. Kole taasaan dareemoyna.
Kala duwanaanshiyaha dhinaca aragtida ee gobollada xubinta ka ah midowga boqortooyada Britain ayaa ah mid salka ku haysa danaha dhaqaale iyo fikirka bulshada, sida uu faahfaahinayo Ridwaan Maxamed Cismaan oo ka tirsan jaamacadda Cambridge ee dalka Britain.
Kampeynka xoogga leh lagu doonayay in laga baxo midnimadii Yurub wuxuu aada ugu badnaa England, qaytar la isku yidhaahdo oo runtii ah inta ugu qanisan waddankan Ingiriiska, oo iyagu si gaar u doonayay inay ilaashadaan mataqaana waxyaabaha ay aadka ugu faanaan oo dhaqaalahooga iyo waxbarashadooda iyo caafimaadka. Laakiinse gobollada kale ee Ingiriiska ka tirsan ee aada magaca ku dhufatay, iyagu runtii wax badan oo ay ilaashadaan ma aanaysan jirin, dana badan bay ku qabeen, ma yurub ay ka mid ahaadaan. Taasi kulli waxay ku keenaysaa walaac fara badan oo imikadanba kasoo baxay siyaasiyiintoodii. Laakiinse lagama yaabo inay keento kala furfuran gudaha oo degdeg ah. Mudday qaadan doontaa in doodaasi ay socoto. دوان اون به هد مرکی متقامه اسکاتلند ای عدهایی سی متقامه گوانو کردن کسی که سو میلگوی انگلیس که مرکه مجبور به قدم سلکی سو آرن اتنامه سو سر انگلیس که بقرتیل بریتن حلسکول هرای ای اوکی دوون تای
كبحتان كبريتن ميدوغا يوروب ايا وحا آد ودي دنا مدحدة دلالكا كلا اي حبين تكا ميدوغاسي وحاني بريتن اهيد حبين ميسان علوس او كتير سنايد ميدوغا لكن اسويدين تا ايا اه ميدوغا يوروب محوكو وايدونا كبحتان كبريتن وحا عارين تاسفا فاهينا يمركلا انجنير يرو شريف
خاركا متكال مسكا سوغاو اكنوميكالي سيكيوريتي بلش اهان يوروب انجريس لان تدمس عنكرت لكن دبك جير وحيتاه immigration isku haysta immigration ka dadka immigration ka soo golayti dadka soo galay wala kasto waxay isu sheegtay in English oo yahay promised land ee ciiba eastern europe marka yaani waa lama horan in qodobka immigration ka ama la hagaajiyo ama laaga baxba
midowga Yurub ayaa arimaha ugu waaweyn ee loo aasaasay waxa kamid ah arinta dhaqaalaha sidoo kale isla dhaqaalaha ayaa sabab u ahaa arimaha dadweynaha Britain ay u doorteen inay ka baxaan midowga Yurub waxana muuqata in natiijada aftida ay saameyn ku yelanayso dhaqaalaha Britain iyo kan midowga Yurub sida uu faahfaahinayo Ridwaan Maxamed Cismaan oo ka tirsan jaamacadda Cambridge
mustaqbalka fog kullay waxa filayaa inay Ingiriiska dib isku soo qaban doono oo madxana arimo badan la xalin doono Yurub لكن مستقبل كدهو سامين حوق ويالان دوانا وحي قال لو سادالين ايه ان انفليشن دعا ومتقان ايه لعيقة قيمها متقان ايه بان انتو غاسو دعا متقان وحي او ريلي لدريم ايه ان ماله وحلقو كلاقنا سنه ستوك اكسجنج كي دربا ايه متقان ايه لعيقة بفرطلان وبلايين ايه بسكرين ايوهين ايه ما درتوا لسوشيه ايه in markaba la hadlayo mustaqbalka fog waxa hawala in ingiriisku uu si soo qaban doono waxna farabadan oo gaar ahaan dhaqaalaha iyo kaalinta uu yeelan doono bangiga England oo bangi aad awood badan ah uu dib u isku habeyn doono laakiin sahaba ahaan arrimo farabadan oo kaga xiran walaac farabadan ma ganacsatada galay dadkii maal gashanay galay taasi saameynteedu wala dareemi doona bilaha iyo sanadada soo socda laakiin sa waxa hawala sida dad far badan ay qabaan in ingiriisku dib isku habeyn doono waayo waxa jira wadamo dhaqaale ugu wanaagsan yahay oo Scandinavian ka mid ah oo aan European Union ka mid ahayn laakiin se wali ku socda siyaasad dhaqaale aad wanaagsan
natiijada aftida Britain ayaa sidoo kale dib u soo noolaysay doodihii ka taagnaa midowga Yurub ee dhinaca siyaasadda ku wajahan dhaqaalaha iyo dadka soo galootiga ah iyadoo oo durba ay xisaabta midigta fog ee dalalka qaar sida Faransiiska iyo Holland ay ku baaqayaan in dalalkaasina afti laga qaado iyadoo wali dalalka xubinta ka midowga Yurub ay ku kala aragti duwan yihiin arinta socdaalka laakiin waxa muuqata in danaha dalalka midowga Yurub ay ku qabaan si jiritaanka midowga ay ka badan yihiin danaha kale sida uu faahfaahinayo Ridwaan Maxamed Cismaan
midowga Yurub kulli waa casu jira laakiin si umalayn maayo wadamada runtii midowga Yurub aad baa loo kala duwan yahay oo dhaqaalaha si la tiisa kala duwan wadamada Jarmalka oo kale ay ka mid yihiin oo isagu hoggaaminayay inkastoo iyo wada ugu awood badan leh dhaqaalaha badan ee galiya isagu marnaba waa championka waa ka madqana horkacaya Yurub inay madqanaay siin lahaato laakiin wadamada kale dhaqaaluhu intaas uu ka hooseeyay iyaguna dara kale ka weyn ayaa ku qabaan midowga Yurub oo aanaysan ugu baxaynin arintii midash ugu jirtaa oo aad iyo aad isku dideenahay taasii kulli madqanaayay u maleen maayo inay keenayso ingiriis wala afra badan bay gelinaysaa arintaas immigration ku isagu waxyaabo ugu weyn oo iskaleen ay kaga baxayaan ay leeyihiin midow yar oo hor seedaya in dad badan soo galooti iyo halkan ay noogu yimaadaan laakiin inta kale meesha taalay wax weeyi xaqiiqada ahi in midow yar laftiisu uu wax aad u farbadan ka hayay
ka bixitaanka rasmiga ah ee Britain ay uga baxayso midowga Yurub ayaa qaadan doona ugu yaraan 2 sano iyadoo ugu di loo saarayo wada hadallo ku saabsan qaabka loo kala baxayo iyo waxa laga yeelayo heshiisyadii ay hore u wada galeen midowga Yurub iyo boqortooyada Britain.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duway halkana naga la socodsiinay.
Wali wararka la xiriira aftida Britain ayaana ku jirnaaya su'aalaha isweydiinta mudan ayaa ah. Marka horeba sidee ayuu ku yimid go'aankan ah in afti loo qaado UK inay ka baxdo Britain? Sidee ayuu sa ahaa xiriirka UK iyo midowga Yurub? محاس سامينة إيقو إيمان كارتا أفريكا إيو سوماليا سؤالها سيه كوا كلبا يا فلسطين أحمد إيمان وحي ويديسي محمد إبراهيم أو كامي ذاهو قامياشا بلشادة سوماليدة لندن مدحنا كاه قولها دالين يرادة سوماليدة دالكاسي إنجريسكا قرهان مقالة دال لندن
بسم الله الرحمن الرحيم هنتي أرنتني وا تاريخ دير ووقتي 1945 مركي دقالكي جنيدو يتوكسدي project waxa la diyaariyay si siyaasada Yurub ay isugu soo dhawaato aan dagaaladii hore lagu noqon in project European Union la sameeyo markii dambe waxa ka dambeeyay lixdeenadii istowatanadii wixii soo bedeshay dhaqaale project markuu peace-ki sameeyay ee la isfahmay then European Economic Community bay noqdeen taasina markaa waxay abuurtay in dhaqaalahoodu iskalo sharci wada yeeshaan tariffs aan iska qaadin lacag markaa taasi wuxuu waxa u bilaabay wax la yiraahdo economic integration was dhaqaale markay taasina ay istaxgaleen 1990 ila 2000 key wixii sidbadashay in ay wada sharci noqdaan dhinaca regulationka in ay noqdaan same currency yeeshaan in loo socdo sida ingiriisku ka cabsanayeen United States of America saytay maanta in United States of Europe la raadinayo oo Faransiiska iyo Jarmalku oo riixayo arintaas marka waxa dhibaatada abuuray marka la 20 years or 15 years project soo socotay Ingiriiska oo warbixin marka ka soo baxay siyaasiintooda leh anagu project ka ma doonayna kambin boqono because haqi u socotaan ugnay
en marka maxay ku diidayaan oo heerkaasi gaarsiiyay in ay afti u qaadaan inay ka baxaan midowga Yurub
Horton and conservative party in Greece tariikh u leeyahay oo Europe iyo wax maamula iyo ogow conservative party ka tariikhin loo qolo waa nimankii colonials ka ee imperial power ki joogay marka ma doonayaan in iyagu empire ahaan jiray in ay xiriir badan la yeeshaan oo control badan European Union ku yeesho oo iyaga la maamulo markaas eriga sovereignty ga la yiraaho ayay ka cabsanayeen in la iskuroobayaan ama ay luminayaan kaas marka taasina waxay marka European Union kuna wuxuu leeyahay sharciyo badan oo saameynaya dhaqaalaha saameynaya maxkamadaha saameynaya social code marka wax kasto xagga ka yimaada waan Ingiriiska ku dhaqmo haduu doonayo club-kan uu ka mid ahaado marka iyagu waxay doonayaan sharciyadaas oo dhan ay ka soo baxaan because waxay ilaahayn business-ki iyo horumarkii booy ayay xannibeen waxay xandibeen go'aamadii aan dowlad iyo siyaasiyiin aan go'sanaynay ay hor istaageen marka dalkii marka xurmaha marka rational oo xisaab siyaasadeed oo ay kaasi soo xisaabiyeen waliba siyaasadda waxa uu bilaabay conservative party
and britain waxay soo gumaysatay wadamo badan ay soo gumaysatay gaar ahaan marka hadda africa oo kale la yiraahdo and ila mareekanka laftirkiisa iyo dunida qaybo badan oo kamida iyadoo intaas oo awood soo lahayd in maanta ay Yurub ku dhex jiray weeso ay go'aan ku gaarto in ay ka baxdo maxaa keenay
waxa keenay runtii dalka Ingiriiska 2000 waxa la saahay wax la yiraahdo Lisbon Treaty gas sorry yar hadii noqdo 2004 Lisbon Treaty waxa conditionada Yurub ay ku shaqeynayso 30 sano soo socda la kala saahnay waxa weeyaan treaty European East Europe ay ku soo gashay European Union ku buuxa marka in dalalka kale Europe go'aamo waxay goosteen conditions bay ku xireen dadka soo galaya waa inay shaqeeyaan waa inay level ka ay taaliintooda yihiin conditionadas Ingiriisku khaladku sameeyay negotiation ka waxa weeyaan condition kuma xireen dadkii soo galaya maxaa dhacay markaas dadkii Eastern Europe waxay ku soo jabeen badanka marka Ingiriiski Ingiriiska markay ku soo jabeen dadkani waa dad farsamo yaqaana waa dad guriyo dhisa waa dad engineering waa dad farsamo yaqaana adanka Ingiriiska degan by majority dadka north ka ku nool ama maanta vote gareen laga baxo waxay u badan yihiin dadkii shaqooyinkoodii lagu ciriiriyay taasina markaa waxay abuurtay in arinta dadka immigration ka Europe ka imanayo dhamaan ka la noqo oo la yiraahdo shaqadii bay nagu ciriiriyeen dalkii bay nagu ciriiriyeen
caafimaadkii GP ga dhakhtarka isbitaalka markaan u fadhiisano kuyugii baa dheeraaday. iskuulkii caruurta Blaise uma helino, ay caruurteedi iskuul ay mataqaan ay ku dhigtaan oo kuyu baa jira. Marka waxay marka xaggaas waxaa ka abuurmatay siyaasad oo dadkii Yurub marka la sanifay, marka ay isu bedeshay in projectkii Yurub oo dhan marka la sanifo. Marka runtii siyaasiyiinta Ingiriiskuna arrintani way kululayd, way ogaayeen, laakiin waxba kamay qaban. Guryaha ay dadka isku celiyay imika for example Yurub markii laga soo jabay, guryaha Bryce-kii baa batay. Marka markii ogaadeen iskuulkii, caafimaadkii iyo iyo guryihii oo ereerii waddii ku noqday, dadka markaa waxay blameka saareen eega saareen European Union kaaba arrintii ka mas-uulada inaan ka soo baxno weeye saan u controlno cidda iyo percentageka Yurub looga soo dalaya.
Ugu dambeyntii, saameyn intee leega ayay ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub ay ku yeelanaysaa in Afrika, gaar ahaana Soomaaliya?
Horta sala socotaan maanta uu go-aan ka dhacay, marka implications-ka in laga fikiro oo la xisaabiyo in lagu degdego maaha. Laakiin fursadda waxa weeyaan horta Afrika marka xor bay Ingiriisku u leeyihiin inay agreements la galaan gooniya dalalka Afrika oo dhan. Markii hore asa trade block ama European Union negotiation bay wada geli jireen oo single mataqaana single market. Laakiin maanta gooni ahaan bay ugu tari karaan Botswana, gooni ahaan bay ugu tari karaan Soomaaliya inay dhaqaalo heshiis dhaqaalaha inay la galaan oo trade-a. Taas horta waa fursadda jirta. Saameynta kale negative-kana waxa weeye dadkii waxa lagu qasbayaa point system. Marka dalkan waxaa soo geli kara dad uu u baahan yahay dalkani oo wax ku soo kordhin kara, ama ha noqdo dhakhaatiir, ama dhaqaale ha noqdo, ama ha noqdo arrimaha bulshaha wax ku saabsan. Laakiin dalkani uu kaa faa'iidayo weeye. Marka waxay yaraanaysaa dadkii dalkan iskaga soo geli jiray ama visitor ama reeraha loo soo gelinayo oo xagga immigration-ka ku saabsan. Taasi marka waxay abuureysaa in dad badan ay markaa dhinaca Soomaaliya oo kale ay ku xandhibnaan oo aanay reerahoodii aanay join garayn.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ibraahin oo kamid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee London, madaxna ka ah golaha dhalinyarada Soomaalida London. Falastiin Axmed Yamaan oo studio ay ugu helisa ayuuna u warramayay.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaada toddobaadka, Haaruun Macruuf ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
Kadib weerarkii Al-Shabaab ku qaaday jaamacadda Gaarisa, dowladda Kenya waxay isbeddel weyn ku samaysay hoggaanka amniga ee gobolka waqooyi bari Kenya, waxaana dowladdu ay madaxa amniga u magacowday ambaasadar Maxamuud Cali Saalax. Lix bilood kadib markii la magacaabayna waxa uu ku dhawaaqay inuu horumar ka sameeyey la shaqaynta bulshada. Waxa uu sheegay in lixdii bilood ee ugu horreysay xilka uu hayay uu dhacay weerar keliya. Isagoo la hadlayay xilligaas idaacadda V O A, waxa uu sharaxay tallaabooyinka uu qaaday.
Waa masuul ka jii weeye aniga maadaama aan ahay qof ku dhashay waddanka oo nin Soomaaliyeed aan ahay, waxaan ku dhashay gobolka Waqooyi Bari, ku dhashay dadkii way garanayaan, walaana waan u shaqeeyay dadkii baan soo dhaweysay oo istaziyihii hore oo nimankoo ku shaqay jireen ma bedelnay. Dadka shabaabka wuxuu taabtay shacabka, maxaa yeelay shacabkii hadii ganacsiga ka halaawday oo tacliinta ay ka halaawday oo cafimaadkii xukunka ka halaawday oo shaqaaladii ku leeyahay warsiisay waayeen hadii dadku si yarusuu soo gaaray. Dadka hadda waxay arkeen shabaabka inuu cadow yahay,
magacaabistiisa ka hor Kenya waxaa si weyn loogu dhaliilay inay waxyaabo badan ka gaabisay si ay amniga gobolka u hanato, oo ay ka mid yihiin xiriirka iyo kalsoonida bulshada iyo ciidanka oo liitay, iyo istaraatiijiyada waddankaasi uu ku wajahaya la dagaalanka Al-Shabaab oo ahayd mid jahawareersan, sida uu darsay Rashiid Cabdi oo ah khabiir ka tirsan hay-adda ka faallooda xasaradaha caalamka ee ICG.
Yacni haddii la eego, waxaan u malaynayaa in sababta ugu weyn ay tahay horta kalsooni darro meesha taallo. Kalsooni darradaas oo maaragtay sababtay in maaragtay hay-adaha amniga ay waayaan maaragtay war sugan oo maaragtay ay maaragtay ku howlgeli karaan oona kaga wartegi karaan nimankan. Tan labaadna waxa weeye qalab la-aan weeye, dadkii ciidamo ku filan oo gobolka waa gobol weyn, ciidamo ku filan oo meel walba gaari kara ma laha, gaarid maaragtay ku howlgeli karaan waa yani aad bay u yar yihiin. Waana dad maaragtay aan markii hore tababar wanaagsan la siinin, inkastoo hadda tababaro wanaagsan la bixinayo. Tan saddexaadna waxa weeye dowladdii oon istaraatiijiyad wanaagsan aan maaragtay hagaajinin, taasoo sababtay in maaragtay hay-adaha yani amniga naftooda iyo dadka maaragtay madaxda gobolka ay maaragtay isfahmi waayaan, oo maaragtay marmarka qaar ay xiriirkooda uusan wanaagsanayn, khaasatan gobolka Mandera oo maaragtay gobanaga Cali Ruba iyo commissionerka ay maaragtay xiriir wanaagsan ayna lahayn.
Weerarada Al-Shabaab ay ku asqaysiisay gobolka Waqooyi Bari ayaa marayay meel halis ah, taasina waxay keentay in boqolaal shaqaale ah oo isugu jira macalimiin, dhakhaatiir iyo shaqaalaha kale ee xirfadlayaasha madaniga ah inay isaga cararaan gobolka. Rashiid Cabdi waxa uu sheegay in tallaabooyinka ay dowladdu qaaday ay ka mid ahayd inay howlgeliso ciidan khaas ah oo ay u badan yihiin Soomaalida gobolkaasi si ay dhiig joojin u sameeyaan.
Ciidamada badidood waxaa laga keenay qayb la dhaho Rapid Deployment Unit, waana qayb ka tirsan booliska, kuwaasoo tababar wanaagsan la siiyey. Marka ciidankana badi waxaa weeye dad Soomaaliya oo maaragtay yaqaana dhulka aad u yaqaana, oo maaragtay xagga sirdoonka ah, marka isbeddel baa lagu sameeyey nafteeda. Marka Soomaali markii loo dhiibay amniga hay-adahan markii loo dhiibay maaragtay isbedeladanayto sabab yani dhalisay.
Bishii December ee sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa gobolka ka dhacay weerar kale oo maleeshiyada Al-Shabaab ay la beegsadeen baabuur bas ahaa oo maraya inta u dhexeeya magaalooyinka Ceelwaaq iyo Mandheera. Hase yeeshee rakaabkii saarnaa baabuurkaasi waa ay wada badbaadeen kadib markii dadka muslimiinta ah ay ku gacan sayreen in loo kala saaro muslimiin iyo kristaan sida ay dalbadeen maleeshiyadii ururka Al-Shabaab. Waxaa goobtaa ku dhintay oo keliya qof la sheegay inuu isku dayay inuu cararo. Goor dambena waxaa dhintay Saalax Faarax oo ahaa nin macalin ah oo ku dhaawacmay weerarkaasi. Bashiir Cabdullaahi waa sargaal hore uga tirsanaan jiray ciidamada Kenya. Waxa uu aaminsan yahay in dhacdadaasi ay wax ka tartay dejinta xaaladda cakirneyd ee dhinaca amniga ee xilligaasi jirtay.
Arrin fiican bay ahayd. Gobolkii iyo Kenya dad bay ku farxeen. Marka hore maxay waxaa loo marayn jiray inay Al-Shabaab hadda la maqlay inay dhahaan dadkii Soomaaliya inay iska yihiin oo dadka gobolka degan iyo dadka Al-Shabaab inay iskuma diyiin ay Kenya kale u haysteen. Laakiin arrinta markay dhacday oo dadkii kale oo qoybar ka baxsanay la badbaadi oo dad kale oo Soomaali oo Kenya badbaadiyeen, aad iyo aada looga farxay. Marka waxaan la arkay in Al-Shabaab ay ciid aydun Soomaali laynayn muslim laynayn gal laynayn la noqotay meesha taasoo ku cadaatay.
Waxaa isna dareenkaasi la mid ah qaba Roble Garaad oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Waqooyi Bari kuna nool magaalada Wajeer.
Fariin wanaagsan bay ku samaysay gudaha Kenyaanka doctorka madaxweyne inuu ka hadlay oo runtii u mahadceli dadkii reer Mandheera. Sababta ku kallistay dadkii muslimka ahaa inay yiraahdaan anig iyo dadkan muslimka ee maalama kala saaraya, sababta ku kallistay waxay ahayd in raadka ay ku reebi karto mar labaad inay dhacdo in muslimiin iyo dadaha muslimiin la kala saar dhibaato ay keeni karto. Arrintaas kalsooni bay ku abuurtay Kenyaanka gudahooda, waxay abuurtay marka howlahan muslimiinta Soomaalida ee ku nool gudaha Kenya inayna raalli ka ahayn bay samaysay. Horaad noocaas bay samaysay looran kara arrintaas.
Haddaba dhowr bilood oo ay u muuqatay inay weeraradu istaageen ama hakad galeen kadib weerarkii Al-Shabaab ay toddobaadkan ka geysatay gobolka Waqooyi Bari ayaa u muuqda inuu dib u dhac ku yahay amniga gobolkaasi. Bashiir Cabdullaahi ayaan wax ka weydiiyey waxa uu ku macnayn lahaa weerarka toddobaadkan dhacay.
Marka fiirisa toddoba bilood oo soo dhaafay, dhibaato weyn baa nimankii Al-Shabaab kala kulmeen ciidamada AMISOM, khaasatan ciidamada Ethiopia ee Kenya. Marka isu fiiriso arrinta shilka weyn ay galeen ama ku dhacay oo ilaa 1,000 qof oo nimanka Al-Shabaab ay ka dhinteen, iyo arrintii ka dhacday Mandheera oo wax un la dhaca ambush ahaan ciidamo badan oo Al-Shabaab kama qayb gelin, waa un wax un qaf meel aan ku sugaya ambush ahaan bay u galeen.
Waa gartay sideedaba maxaa u suurageliya Shabaab inay soo gasho waqooyi bari Kenya?
Sida la fahansan yahay waxa hadda meesha waqooyi bari waa xuduudkii iyo Kenya Soomaali waa almost 1000 kilometers away waa meeshii kali oo iska soo gali kar laga dhici kara maxay leenaan baadii irid ma jiraan waa meel iska waasay mid kale aanu maleynayo la socotaan dad badan oo Al-Shabaab ka tirsan waayeen muhiim u ah oo commanders kooda in laga dili saddex bilow soo dhaafay tii waxaanu maleynayaa in ay u dheer rabeen jahanba u qaadayaan laakiin border-ka waa aad u weyn yahay aad u ballaaran yahay ciidanka Kenya ama dadka amniga ku xigsan Kenya ayagana border-ka waxbarka maqal karaan
ururka Al-Shabaab waxay awoodaan inay galaan Kenya goortii ay doonaan weerarna ay ka geystaan maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo baxay warar sheegaya in unugyo badan oo ka tirsan Al-Shabaab ay ku qulqulayaan gudaha waddankaasi Bashiir Cabdullaahi oo hore uga tirsanaan jiray ciidamada Kenya xilligan hawlgabah ayaan wax ka weydiiyay meelaha Al-Shabaab ay ka soo galaan gobolka
hadda meelaha ugu badan ay ka soo galaan horta waa dhinaca Mandera meesha kale hadda ka soo galaan waa dhinaca Garis labada meel ugu badan waa labadaas inkastoo wajiyad waxaan laga sheegay laakiin meesha ugu badan ay soo galeen oo ina dib ay u geysteen waa Mandera muddo afar bilood inta lagu joogo horta xoogaha waa laga reystay laakiin haddana bisha dal soo dhaafay iyo hadda shisha la dhacday xoogaha way soo galeen marka meelaha ugu daran waa dhinaca Mandera iyo Garis laakiin muddo ugu dhibka weyn oo hadda ka baro haysta waa dhinaca Mandera
marka sababtu maxay tahay labada meelood ay u sahlan yihiin inay ka soo galaan Shabaab
sidaan ku sheegay horta waxa waya border-ka aad u weyn yahay meeshaasna waa meel xoogaha ciidamada Kenya iyo dadka loo xilsaareygana meesha waa ku yar yihiin sida darteed waa meel dhul weyn oo dad xoogahaan aan ciidamahan joogin hadday imaadayaanna ay muddo waqti ku qaadanaysa oo borderka Kenya iyo borderka Soomaaliya dhinaca Mandheerana xoogahaana aad iyo aad isugu dhow yihiin sida meelaha kale ma waa iska fog yihiin
Roble Garaad oo isna ka mid ah aqoonyahanada gobolka degan waxa uu aaminsan yahay in hoos u dhaca ku yimid weerarada ururka Al-Shabaab ay la xiriirto xeelad dhinaca ururka Al-Shabaab ka timid weerarka dhacay toddobaadkan laftiisuna uu xeelad ku yimid
waxaa la oran karaa weerarkan soo laabtay laba sababood baa la oran karaa midda koowaad waqtiga Ramadaanka oo bisha barakeysan oo qoloyinkana inta badan ay dadaaladooda iyo weerar ay hayaan ay laba jibaaraan taa waa la oran karaa midda labaad waayo weerarada culsi ay dhaceen sida jaamacadda Garissa oo 147 arday ku dhinteen dowladda Kenya way kacday oo tallaabooyin bay qaaday qoloyinkan weerarka soo qaado marba hadii dowladda qaabka u kacsan tahay waa inay siiyaan waqti ay ku degdegeen mar kale inay weerar qaadaan sababtoo ah way dareemi kareen xawliga ay dowladda ay uga jawaab celinayso weerarada xanuun qolahay oo dhacay marka inuu waqti uu ka soo wareega weerarada hore ee kala filintid u dhaxeyso waa wax la oran kara waa strategy bay wax ka bedeleen waxay sugayeen in ay ka hortagi karin hadda ka hor dowladda oo kacdoonsan dowladdo ka jawaabayso weerarada kulla marka waa laba sabab waa la oran karaa oo bisha Ramadaan oo hadda iminka lagu jirona waa sabab la oran karaa inay xilligan ay soo qaadaan weerarka isniinta iyo kii ka dambeeyay
waxa uu sheegay Roble Garaad in goobta weerarku ka dhacay ay ciidanku aqoon durugsan u leeyihiin horena ay weeraro uga dhaceen digniin badanna ay ka soo yeertay
intoo dhexeysa ceel waaqici iyo Kutulo waa meelaha ugu badan ay weerarada ay ka soo qaadaan qoloyinkii waa meeshii waagii hore ee baski loo gali jiray ee nin lagu dili mar gaari kara lagu galay waxaan muddo bil ah ka hor maqlaynay meesha la yiraahdo ceel Raamo iyo Kutulo meel u dhexeysa inay ciidan koox koox u socdo oo qaar hata dameerooyin ay u riyihiin in halkaas ay ku jireen waxyaabahaas oo dhan waxaa la dhihi karaa taxadar la-aan ka timaada xagga dowladda xaggeed wararka mar labada maqlayna dowladda mar hore wararkan uu gaaray waxyaabahaas oo dhan marka waxay sabab u noqon kartaa taxadar la-aan ka dhacday Kutulo iyo ceel waaqa waxaa xuduud la ah dhanka kale ee Buraaji ama ceel waaqa Soomaaliya dhanka kalena meesha la yiraa ceel Raamo dusheeda oo xagga Soomaaliya waa dhul aad u kooban ba xadiiso oo ammaankiisa la kontrooli kara markaad eegto markaad fiiriso Haroon waxaad si leedahay xoogaha weli dabac salaam baa jirta xagga ammaanka xagga Kenya midda labaad oo ah dowladda Kenya inay markas u deganuglaata wax kasta oo ku imaan kara shacabka tusaale ahaan waxaan ku ogsoonahay weerar ay soo qaadaan qoladan Al-Shabaab ay soo qaadaan waxaan ogsoonahay in tallaabada xal mar ay qaadaan marka labaad kuma celiyaan wax cusub ay keenaan qorsho cusub ay ku celiyaan marka waa in loo digtoonaado oo ama loo dhagaxaaya tilabada xigto ay keeni karaan maxay noqon kartaa.
Laakiin see lagu sugi karaa? Waxa dadku leeyihiin dhulku waa dhul weyn, gobolku waa gobol weyn, xuduuddu waa xuduud ballaaran, sidee lagu sugi karaa amniga?
Waxaa lagu sugi karaa dowladda laama sirdoon bay leedahay, laamaha sirdoonka ah meelaha lagu ogaado amaba lagu maqla inay rag horeysan ay joogaan. Ciidanka militariga muxuu haya? Militariga waa in lagu fidiyaa, waa in wadooyinka soo gala wadada weyn ee kusoo xiray ammaankeeda la suga, maaha in la suga ilaa xabad ay kasoo dhacdo.
Halkaad nagala socotaanna waa Voice of America, barnaamijkanina waa Faaqdaada Toddobaadka. Rashiid Cabdi oo ka tirsan hay-adda ICG cilmi baarisna ku sameeyey xaaladda amniga iyo sida furfurista awoodda dhexe ee dowladdu ay u saameysay gobolkaasi waxa uu aaminsan yahay in Al-Shabaab ay doonayso inay mar kale dhabarka ka jebiso ifafaalaha amni ee ka soo muuqday gobolkaasi.
Falal amni darro ayaa soo kordhayay waa tii weerar ay ku qaadeen niman dabley ah, gaari ay ciidamada saaran yihiin oo shan qof ay ku dileen. Dhinaca Gaarisana waxaa maaragtay miina ayaa la kacday gaari ambulansa. Taasna waxay maaragtay tusaysaa in dadkaneyto wada qaskaneyto wada in ay damacsan yihiin in ay nabadgelyo yani sanadkaneyto maaragtay ku faanayna in ay jabiyaan ayay damacsan yihiin. Waana laga yaabaa haddii yani laga hortegin in xaaladda amniga ay xumaan karto. Hase yeeshee waxaan u malaynayaa in maaragtay systemka hadda ka shaqeeya gobolka in uu system xoogan yahay oo si yani fudud aan maaragtay si fudud faraha uga bixi karin.
Cabsida kale ee jirta ayaa ah in dagaalka Al-Shabaab ay gobolka uga jirto uu yahay mid ku dhufo oo ka dhaqaaq ah, lagana yaabo inay saameyntiisu marba ay isbeddesho hase yeeshee muddada uu qaata ay dheeraan karto. Fikraddaasi waxaa qaba Bashiir Cabdulaahi oo horey sargaal uga ahaa ciidamada Kenya.
Sababtu waxa waaye mugta ciidanka Al-Shabaab horta waa ciidan soo bixin kara maaha oo ciidanka Kenya ayaan isma dhiibi karaan laba ciidan dagaalamanka ma noqon karaan. Taktiska hadda isticmaalahayaan ama farsamada isticmaalahayaan waa guerrilla tactics ahaan. Guerrilla tactics waxaa waaye maadaama ciidanka kalaa ka xoog badan yahay ama kaa badan yahay waxaad isticmaalaysaa meel aan lagaa filin inaad soo gasho. So system ba isticmaalahayaan waa ambush ama hit and run. Taasna waxa waaye dhib weyn leeg maxaa yaa adigoo filin baa lagu imaana dhib weyn lagu geysana waa la carra haddana. So dhib hadda waa tactiska guerrilla tactics isticmaalahayaan.
Markaad fiiriso juqraafi ahaan dhulka gobolka waqooyi bari iyo qaabku maaragtay u samaysan yahay, Al-Shabaab ma sii wadi kartaa dagaalkaas gorillehe ku dhufo ka dhaqaaqa?
Sida haddaa loo soo fiiriyo horta waxaan arkaynaa Al-Shabaab inay xoogeedii 80% xoogeedii inay hoos u dhaceen, maxaa yeelay dhib weyn ayaa ku qabsaday gudaha Soomaaliya. Anaga sidaan arkaa ilamaha inay wax wadi doonaan maxaa yeelay awal buhub ba haysan jireen xoolahan dadkii waa commanderskooda waa laga dilay intaasoo gaarayeen waa laga burburiy marka ilamaha inay wadi karaan. Laakiin waxa waaye un mar waxaan dhahnaa waa qof inuu intuu dhiminin oo hadduu ciidan ku joog waxa waaye xuusi badan inuu dhihi karaan ay waari waan joogaa weli ma tegin iga warxaaya saas ma hadda ku socota. Laakiin wax weyn inay waxayn doonaan ilamaha.
Al-Shabaab waxay dhinaca kale awoodaan weli inay dhalinyaro ka qortaan gudaha dalka Kenya, gaar ahaan gobolka waqooyi bari, inkastoo khubaradu ay aaminsan yihiin in qorista dhalinyaraduna ay hoos u dhacday sida weerarada oo kale. Bashiir Cabdulaahi ayaa sharaxaya.
Arrintaas waa jirtay laakiin adiga hadda dhowr shan bilood ama lix bilood gudahooda arrinta hadda hoos ay u dhacday. Waa hadda dhalinyar oo isoo bixi ama ayagan ay shaqada arrimaha ka qorhayaan xoogaha ma jirto. Waxaad arkta waxa dagaalama waxa waaye kuwii hore sii jiray oo mar waxay igu guddi. Laakiin hadda wax cusub oo Kenya ka baxaya oo u socda dhinaca Al-Shabaab oo ku biiraya ma jirto.
Waa garta marka ma colaadaa sahashay inay dhalinyaradu marka horeba ku biiraan Shabaab? Maxaa sahlay?
Wallaahi waxyaala badan waa iska jira. Waa dhaleen un xoogaha la dhihi lahay mar baa leyn lacag baa leynsina marka xagga tagaana wax kale un baa lagu akhna. Laakiin waa arrin ilaa hadda weli la ogaanin dhalinyartan maxaa ku kalifay inay ka tagaan wadankooda ay wadanka kale u tagaan. Qaar hata waa dad akhristay marka waa un wax ideology ahaan waaye. Laakiin ma ahin ma dhihi kartid ninkan isagana waxaa waaye lacaga loo ballan qaaday ama shaqaa loo ballan qaaday qaar shaqaa haystay meeshan Kenya dhexdeeda. Waa arrin xoogaa oo surprise ku noqotay.
ciidamada militariga ee Kenya ayaa iyagana lagu eedeeyaa inay yihiin kuwa daciifa marka la barbardhigo ciidamada kale ee gobolka ee la dagaalama Al-Shabaab. Bashiir Cabdullaahi ayaa isku dayay inuu eedaasi ka leexiyo ciidamada Kenya.
Waxaan u malaynayaa Al-Shabaab marka ay wax waxayso waxay noqonaysaa waddan dunideedan ama weelboort warka waa gaaraya. Laakiin waxyaa kale idinku ogeen waxaa waaye intaasoo jeer oo ciidamada Kenya ay ku dhufatay Al-Shabaab way badan tahay ayaguna guri gaareen. Laakiin midda laarka waxaa waaye ku dhufu ka dhaqaaqdeen Al-Shabaab xoogaa waxaa waaye un sida ku dhac dubaya. Ma laakiin maxaa mid ugu muhiimsan waxaa waaye ciidamada Kenya waa wada tababarsan. Hadda laba qof laga jira oo Al-Shabaab bisha waxaa loo arkayaa siday ku dhacday. Laakiin 500 ama 400 oo qof Al-Shabaab ayaa laga dila waa wax soo jirta inta soo jira. Laakiin diraacsi ma arki. waxaan u malaynayaa waxaa waaye un ayagoo un iska filaydin baa meesha xoogaa igu noqonayso waa lagu soo gaaday.
Waa gartay laakiin ma dhihi lahayd militariga Kenya wuu jilicsan yahay?
waxaan u malaynayaa arrinta waa un kii un calaada ka dhacday un baa un xoogaa un taas un baa un aad iyo aad u tolxumad waxaan taas waa la ogyahay lay ka dhacay waa anaga waa ognahay inay ciidamada xoogaha ayagoo un isdiraynin looga soo galay haddaa lagu soo galay haddana waxbana iska qabanin taas waa jirtaa ceebteedana waa dhacday. waxaan u malaynaa aydan un cilmi waa ka qaatin.
waa gartay maxaad maqasheen inay see wax u dhaceen ceelcadde maxaad maqasheen idinka?
hadii wax un hadduu warbixinna ma jiro warbixintu lahaaye waa dhinaca Al-Shabaab. laakiin waxaa loogi waxaa waaye un inay kambi la soo weeray ciidamo ayagoo diyaar aheen lagu soo weeray markii lagu soo weerayna waxaa ogaa haddana reaction haddana waa very prone.
waa gartay laakiin qofka askariga mar walba waa inuu diyaar noqdaa soo maa?
waa tan sheegay waa arrin xoogaha wili hadda la yaabanaya see ku dhacday. laakiin sidaan sheegay waa un cilmi baa laga qaatadan taas qaan u malayn doona ciidamada inay cilmi qaadan doonaan.
saraakiisha Kenya ayaa soo dhaweeyey horumarka gaabiska ah ee dhinaca amniga ee laga sameeyey gobolka iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee halkaasi la geeyey. hase yeeshee Roble Garaad waxa uu aaminsan yahay in horumarka kooban ee dhinaca amniga uu ku kooban yahay magaalooyinka keliya isla markaana waxa ka dhacaya deegaamada ka fog magaalooyinka waaweyn aanay ciidana gacanta ugu jirin.
inta badan sida hadda mas-uulkaas garaabadka saalix loo magacaabo shirkan magaalooyinka weyn weli gudahood waxba kamay dhicin. weerarada bannaanka laga soo qaadana weerar laga soo abaabulo wax ka baxsan xadka Kenya ay la leedahay Soomaaliya oo gudaha Soomaaliya laga soo abaabulaya howlahaas ma militariga waa iskale militariga hadday leeyihiin maamul saraakiisha cusub amni loo magacaabay ma awoodooda ma saameynaysa inay militariga amar siiyaan wada shaqeyn ka dhexaysa maxay tahay militariga iyo amniga gudaha oo wasaaradda arrimaha gudaha hoos imaada. howlahaas baa u baahan inta badan inay aad weli aad moodaa inaan aad loo fahamsanayn ama shacabka ay fahamsanayn ilaa hawsha hadday xalka ka baxsan tahay waa howl militari waaye maa howl booliis maaha.
rashiid cabdi oo ka tirsan hay-adda xasaradaha adduunka ee ICG waxa uu qabaa in tallaabada Kenya ay ku garowsatay inay Soomaalidu hormuud ka noqdaan amniga gobolkooda inay cashar ku dayasho mudan u noqon karto quwadaha doonaya inay soo celiyaan amniga Soomaaliya.
haddii maaragtay dadkii gobolka u dhashay loo dhiibo hawshan oo maaragtay gacan wanaagsan la siiyo oo qalab ay la siiyo hawshaneydu waa hawl yani fudud. dhibaatada yani taagnayd waxay ahayd in gobolka hay-adaha amniga ay haysteen dad kasoo jeeda qowmiyad kale taasoo dhib badan abuurtay, kalsooni la-aan abuurtay. marka waan u malaynayaa in yani systemkaneyta hadda yani la geeyey gobolka in maaragtay laga maaragtay wax laga baran karo Soomaaliya ay wax ka baran karto oo maaragtay dadkii meesha u dhashay systemka oo dhan maaragtay local laga dhigo taasna waan taageersanahay anaga.
dowladda Kenya waxay ka mid tahay shanta dowladood ee ciidamadu ka joogaan Soomaaliya kuwaasi oo gacan ka siinaya dowladda sidii ay u hanan lahayd amniga waddamada gobolka. dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamkuba waxay sheegeen in Soomaaliya oo degta ay fure u tahay inay soo afjaranto khatarta dhinaca amniga ee ay dareemayaan waddamada kale oo ay ku jiraan kuwa dariska ah.
intaasina dhegeystayaal, waxaa noogu dhammaaday barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Haaruun Macruuf ayaan la socodsiinayay. markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Maraykanka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka.
tani intii ka dambeysay hoos u dhici dhaqaalaha adduunka xilligaasi oo ay kaceen bangiyo badan oo caalami ah ayaa waxaa isa soo tarayay isbarbardhigga lagu sameynayo hannaanka maaliyadeed ee caalamiga ah iyo nidaamka waafaqsan shareecada islaamka oo ay bangiyo badan iyo dalal muslim ahiba ay isticmaalaan. Haddaba sanadkan ayaa hay-adda Capital Finance International oo soo saarta wargeys ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo maaliyadda adduunka waxay abaalmarin guddoonsiisay bankiga Salaam African Bank oo ah bangi ku shaqeeya hannaanka islaamiga ah, xaruntiisuna ay tahay Jabuuti. waxaana arrintaasi faahfaahin ka bixinaya Mustafa Maxamed Cabdilaahi oo loo yaqaano Maax, isagoo ah madaxa xiriirka dadweynaha bankiga Salaam African Bank.
bankiga iyagu horta Salaam African Bank waa bangi islaamig ah oo ka furan dalka Jamhuuriyadda Jabuuti tan iyo sanadkii 2008-dii. waana bangi ay wada sameeyeen oo ay maamulaan ganacsato reer Jabuuti iyo Soomaali ah. waana bangi dhaqankiisa iyo sharcigiisa uu yahay ku dhaqanka qaabka maaliyadeed ay baneysay sharcada Islaamka. hay-adda la siisay abaalmarinta Capital Financial International baa la yidhaahdaa, waa hay-ad ku qiimeysa hay-adaha iyo shirkadaha waaweyn ee caalamka guud ahaanba. habdhaqanka iyo sida ay u hirgeliyaan mabaadiil ay qaateen ayay ku qiimeysaa kuna abaalmarisaa. sidaa daraaddeed hay-addaas waxay u dooratay bankiga Salaam African Bank inuu yahay bankiga hirgeliya ku dhaqanka sharcada Islaamka ee bariga Afrika sanadkii 2016. waxyaalaha lagu qiimeeyay waxaa ka mid ah sida aan u hirgelinay dhaqanka sharcada Islaamka iyo sida aan u hirgelinay aan ugu dhaqanay mabaadiida aan qaadanay ee ah dhaqanka maaliyadeed ee Islaamku u ogolaysay. guud ahaan bankiga haddaan kaga warramo, waxaanu leenahay guddi shareecada qaabilsan oo dhammaan mashaariicda iyo loola yimaado si loogu maalgeliyo, guddi qaabilsan oo soo darista oo culimo ah baanu leenahay. guddidaas ayaa ka soo talabixisa, talabixinta guddidaas ay soo jeediso ayaana maamulka bankiga ku go'aan qaataa wax kasta oo kasoo horjeeda ama shirkigu ku galo in ay xaalani soo geli karto ama ayna sharcada ogoleyn oo ka hor imanay mabaadida Islaamka. dhinacba la isaga leexiyaa sharcina uma aha, kumana dhaqmo salaam baan faa'iida kasoo ku jirta.
Salaam African Bank ayaa ah bangi la aasaasay sanadkii 2008-dii, xilligaasi oo ay ahayd bilowgii hoos u dhaca suuqyada maaliyadda ee caalamka, gaar ahaan Yurub iyo Mareykanka. aasaasayaasha bankigan ayaa doortay in ay ku shaqeeyaan hannaanka islaamiga ah ee maaliyadda, sida uu mar kale faahfaahinayo Mustafa Maxamed oo loo yaqaano Maax, ahna madaxa xiriirka dadweynaha ee bankiga Salaam African Bank.
horta maaliyadeedka islaamiga ahi waa maaliyadeed imiga adduunka oo dhan oo ka marakaca inuu yahay habka ugu nadiifsan uguna nabadgelyada badan laguna faa'iidi karo. Salaam African Bank maadaama ay dad muslimiin ay leeyihiin oo ummad muslima aynu nahay, waxaan mabda' oo saan hore usoo sheegay ku dhaqanka iyo hirgelinta habka maaliyadeedka islaamiga ah ee shareecada Islaamka. sida aan wax ku kala faa'iidnaa, horta anagu ma qaadano riba oo bankiga ribada waa ka mamnuuc sida uu qur-aanku ku diiday. sida aan ku shaqeynay aanu ku faa'iidnana waxa weeyaan habka islaamiga ah ee shareecadu ogoshahay, qaabka mudaaharabada la yidhaahdo, muraabaxada qaab la yidhaahdo, qaabka mushaarakada la yidhaahdo, iyo qalabka islaamiga ah ee wax lagu kala faa'iido oo dhanba. sidaa daraaddeed anagu guud ahaan haddii aan nahay Salaam African Bank, waxyaabaha aan inta badan dadku ay nagu doorteen macaamiishu nagu doortay ee dadka shaqeynaya oo maanta uu nooga marakacay sad arkaysa waxa weeye sida aan u hirgelinay tan iyo 2008-dii markii bankigan Salaam African Bank la hirgeliyeyna, wuxuu waddanka Jabuuti kusoo kordhiyey habab casri ah oo waafaqsan yani qaarka adduunyada bangiyada caalamka ay u dhaqmaan. sidaad ogtahay waddankan Jabuuti markii uu Salaam African Bank ka bilaabmay waxa uu kusoo kordhiyey tiknolojiyada casriga ah sida mobilekaaga oo dad kala socon karso dhammaan dhaqdhaqaaqyada akoonkaaga ka dhaca mar kasta. waxaan waddanka ku baahnay shabakad ATM machines ama lacagta gidaarada lagala baxo, taasoo u suurta geliso qof kasta oo customer u ah Salaam African Bank oo haysta kaarka lala Salaam debit card inuu habeen iyo maalin iyo duhur iyo jimce iyo khariis uu kala bixi karo gidaarada isaga oo aan soo dayin shaqadiisa iyo goobihiisa shaqo. waxaan hirgelinay in dadka reer Jabuuti iyagoo xafiisyadooda iyo guryahooda joogaan ay bixin karaan biilka korontadooda, ay ku bixin karaan internetka, ka bixin karaan adoo warkii oo kooban. Salaam African Bank waa bangi isku keenay habdhaqanka iyo hirgelinta sharcada Islaamka iyo isticmaalka teknolojiyada casriga ah ee adduunka maanta ka socda.
inta badan waxaa dadku ay isweydiiyeen kala duwanaanshiyaha u dhexeeya hannaanka maaliyadeed ee islaamiga ah iyo kan caalamiga, gaar ahaan markay timaado faa'iidada iyo macaashka lakala helo.
islaamku inaan wax lakala faa'iidin mabaadi uma aha, wax waa lakala faa'iida. dadku inay kala fahmaan ribada iyo faa'iidada waa kala laba. ribada oo keliyana ma aha faa'iido, ribada waa wax ilaahay ummadda islaamka uu ka reebay. siyaabaha wax lagu kala faa'iiday waxa weeyaan in wax lakala garto, wax lakala yijiro, dana African Bank qaarada mesela hadaan tusaale ku soo qaadato qof guri u iibinayo oo kale ama guri u maalgelinayo anagu dadka lacag cash ah oo aad aan ma siinahay yaraatay laakiin qofku darta u leeyahay mesela guri oo kale u soo iibina marka guriga anagu soo iibina la soo wareegna ayaan qofka guriga ka iibina dabadeed dad ayaan baan kula ballanaa inuu lacag ka bixiyo anagu halkaas faa'iido ka helayna qaabkaas oo ah qaabka sharciga saaka oo gashay baan wax ka faa'iidna tusaale ahaan marka ku sii wayaan weyn badihiin qaar kale oo kale faa'iido
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafnay barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen bare aadan markana kaalmihii suugaanta bare aanu ugu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan. dhegeystayaal waqtiga ayaan inoo saamaxaynin qodobada wararka caalamka ugu waaweyn si aan marka hore idin soo qabto. dadka reer Britain ayaa u codeeyay in ay ka baxaan midooda Yurub iyadoo tiradana ay aad isugu dhaway. tallaabadan ayay madaxda wadamada Yurub qaarkood u arkaan inay tahay tallaabo aad khatar u ah. madaxweynaha golaha midooda Yurub Donald Tusk ayaa sheegay in ay Britain sameysay qalad weyn markii ay go'aansatay inay ka baxdo midooda Yurub oo ah suuqa ugu weyn ee qura ee dunida ka jira. taasina waxay leedahay cawaaqibteeda mana filaya inay wadamo kale buu yiri oo midooda Yurub ku sii haraya ay qaadi doonaan dhabaha Britain. mudanayaasha dimuqraadiga ee Kongareeska ayaa si jiiba iyagoo ugu qaylinayay diidma ay diidan yihiin go'aanka saaxiibadooda aqalka kula jira ee Republicanka. waxaanay soo gabagabeeyeen 26 saacadood oo ay bannaanka aqalka Capitol Hill ku sugnaayeen shalay. Congressman John Lewis oo ah haliyey lagu yaqaano ololihiisa xuquuqda madaniga ayaa hoggaaminayay dimuqraadiyiintii joogtay aqalka Kongareeska, kuwaasoo iyaguna iyaga iyo taageerayaashooduba heeso iyo oraahyo markaasi waday. markana dhegeystayaal kaalmihii sugaanta bisha Ramadaan.
bishii ilaahay albaabada jannada furay iridaha jahiimana amar lagu daboolay rabbi oodo haw anfucuun hadaynin indhahaaga soo laab afku hadal xun yuu odhan addimadu shariyay gali bixi waxaad awoodana waa bishii ilaahay 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 inta kala ka
adka macaan ee fanaanada qadar daahir cigey ah saasi bisha Ramadaan aan ugu talagalnay ku soo gabagabeynayna guud ahaan idaacaddeenni galabnimo waxaad la socodsiinaya maxamed colaad xasan iyo aniga falastiin axmed iimaan ilaa intan caawo marka loo hawada ku kulmi doonana nabadgelyo.
Ilaahay ka yaabo akhira wax sidii mo ilaahay ka yaabo akhira wax sidii mo